ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องเวสารัชชะกรณธรรมสูตรคือพระสูตรที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงมีความกล้าหาญไม่คลั่นคล้ามขำเกรงในการที่จะประกาศหลักการสี่ประการออกมาคือข้อนี้ถ้าเรามองกันโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราจะพบว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในท่ามกลางคณาจารย์เจ้าลัทธิที่แก่กว่าพระองค์อยู่ถึง6ท่านด้วยกันแล้วท่านเหล่านั้นก็มีบริษัทบริวารมีคนเคารพนับถือมากตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ประชนมายุ35ปีเต็มพอตอนเผยแผ่ศาสนาก็36ต้นๆแต่ยังทรงกล้าประกาศสถานะของพระองค์ถึง4สถานะจนคราวหนึ่งพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลได้กราบทูลถามว่าตอนนั้นก็คงยังไม่ประกาศตนเป็นอุบาสกนะฮะพอสนทนากันในป่าก็ทูลถามว่าพระมหาสมณโคดมประกาศตนเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหรือพุทธเจ้ารับสั่งว่าถ้าจะให้ใครประกาศว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะสกุลหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเป็นพระองค์พระเจ้าประสิทธิ์นิวโสนก็ติงว่าคณาจารย์เจ้าลัทธิอื่นๆก็ยังแก่กว่าท่านยังไม่กล้าประกาศท่านยังหนุ่มในประกาศได้ยังไงก็ทรงแสดงว่าสิ่งทั้งหลาย4ประการนะฮะคือกษัตริย์อย่าดูหมิ่นพระทรงพระเยาว์ภิกษุอย่าดูหมิ่นว่ายังหนุ่มอสรพิษอย่าดูหมิ่นว่าตัวมันเล็กกองไฟอย่าดูหมิ่นว่าน้อยคือมันสามารถจะเป็นอันตรายได้ทั้งหมดสิ่งที่พระองค์ทรงประกาศนั้นก็คือว่าเป็นรูปบรรลือเสียนาฏคือประกาศในท่ามกลางคนต่างๆเป็นนั้นมากประกาศว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นขีณาสกโดยรับสั่งว่าถ้าธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะพึงตรัสรู้แต่พระองค์ไม่ได้ตรัสรู้นั้นก็จะไม่ประกาศพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้อะไรก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าตรัสรู้อริยสัจ4แต่ประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ากว่าจะเกิดการตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยมันมีการปฏิบัติพัฒนาจิตใจขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสมาธิบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีอุปกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้แล้วความรู้ก็เกิดผุดขึ้นเราเห็นว่าคำว่าตรัสรู้มันเกิดจากสภาพจิตที่ปฏิบัติพัฒนาให้สมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาแล้วตัวความรู้มันเกิดผุดขึ้นภายในใจเราทำนองคล้ายๆกับเรานั่งสงบมันก็มีการอาการตรัสรู้อ่อนๆอยู่ภายในใจนะอาจจะนึกถึงเรื่องอะไรขึ้นมาซึ่งมันเป็นคมๆมีความคิดที่แหลมคมขึ้นมาหรือบางครั้งมีโทรศัพท์กริ้งมาเราก็รู้ว่าใครโทรบางทีมีคนเคาะประตูเรารู้ว่าใครเคาะบางทีมีคนเดินมาเรารู้ว่าเขามาต้องการอะไรเป็นต้นแต่หมายความว่าความรู้เหล่านั้นจะเกิดต่อเมื่อจิตเราสงบก็แสดงว่าธาตุรู้คือพุทธธาตุเนี่ยธาตุรู้เนี่ย ที่สำนวนบาลีเรียกว่าวิญญาณธาตุแต่ว่ามหายานก็เรียกว่าพุทธธาตุก็แปลว่าธาตุรู้เหมือนกันก็มีอยู่ภายในใจของคนทุกคนแต่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเพราะการตรัสรู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการตรัสรู้ที่สมบูรณ์เป็นการรู้ทั้งหมดในกระบวนการของอริยสัจทั้ง4ประการแต่ก็ต้องเข้าใจนะอริยสัจทั้ง4ประการเนี่ยมันหมดแล้วคือบางครั้งบางคราวนี่ทรงแสดงสรุปเป็นนามรูปบางครั้งทรงสรุปเป็นขันธ์5บางครั้งก็ทรงสรุปเป็นใจสิกขาก็แล้วแต่ว่าจะใช้โวหารอะไรในการสื่อสารในการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังในขณะนั้นเขามีพื้นฐานไม่เหมือนกันพุทธเจ้าก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปที่จริงขันธ์5ก็คืออริยสัจ4นอกจากนิพพานนะนอกจากนิโรธที่ไม่เป็นอริยสัจไม่ใช่ไม่เป็นขันธ์5มันเป็นขันธวิมุตติคือพ้นจากขันธ์5แต่ว่าเกิดขึ้นจากขันธ์5นั่นเองหรือว่าใจสิกขา3มันก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยพูดในภาคปฏิบัติก็พูดเท่านั้นเพราะภาคปฏิบัตินั้นมันเป็นกระบวนการทำนองคล้ายๆกับเรารับประทานอาหารเราอาบน้ำที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนเช้าได้เห็นว่าก็อย่างน้อยก็สองอย่างนะรับประทานอาหารกับอาบน้ำมามันเป็นกระบวนการในลองสังเกตเราทำอย่างเดียวอาบน้ำก็อาบน้ำอย่างเดียวรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารอย่างเดียวแต่ว่ามันอยู่ในกระบวนการของอริยสัจถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยรับประทานอาหารความหิวก็เหมือนกับความทุกข์เหตุหิวก็เหมือนกับสมุทัยความอิ่มก็เหมือนกับนิโรธการรับประทานอาหารก็เหมือนกับมรรคเมื่อเรารับประทานอาหารไปเนี่ยความอิ่มมันเพิ่มขึ้นความเหตุหิวมันลดลงความหิวลดลงพอความอิ่มเกิดขึ้นเต็มที่เหตุหิวก็หมดไปเต็มที่ความหิวก็หมดไปเต็มที่ก็ยังเหลือเฉพาะความอิ่มความหิวก็เหตุหิวก็สงบไปแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอุปมาด้วยชั่วคราวนะครับเพราะว่ามันยังหิวอีกมันไม่เหมือนกับนิโรธจริงๆที่การอาบน้ำก็เหมือนกันการเหนียวตัวเนี่ยมันเหมือนกับทุกข์เหตุได้เหนียวตัวก็เหมือนกับสมุทัยการอาบน้ำก็เหมือนกับมรรคความสบายสะอาดสบายก็กลายเป็นนิโรธมันเป็นกระบวนการที่หนุนเนื่องกันไปผลปริยายเทศนาที่ทรงแสดงโดยนัยยะต่างๆนั้นที่จริงมันครอบคลุมอริยสัจทั้งหมดในภาคสนามนะภาคสนามภาคปฏิบัติแต่มันจะคลุมอริยสัจทั้งหมดแม้แต่ที่เราเจริญกรรมฐานหรือสมาทานศีลหรือฟังธรรมไปตะกี้เนี่ยเราเห็นว่าการรักษาศีลก็คือสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาชีวะในขณะนี้ท่านทั้งหลายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดก็แสดงว่าเป็นศีลสิกขาเกิดเป็นศีลสิกขาขึ้นแล้วขณะที่นั่งฟังธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นจิตสิกขาเป็นความพยายามเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเข้ามาที่ปัญญาสิกขาก็เรียกเป็นภาวนาพอเกิดความรู้ความเข้าใจเข้าความเข้าใจในธรรมะมันก็แสดงว่ากระบวนการของอริยสัจเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นเต็มที่อาการที่เด่นก็คืออาการของมรรคเพราะว่าเราอยู่ในกระบวนการของเหตุผลแต่ว่ามันขาดความต่อเนื่องคือที่ท่านทำได้จริงๆท่านก็ต่อเนื่องเราก็ทำได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามันก็อยู่ในชีวิตของคนเรานี่เองแม้แต่เป็นวิชาการที่มีการศึกษากันอยู่ในปัจจุบันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์มันก็ที่จริงก็ไม่มีอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของทุกขศาสตร์ เรื่องของสภาวะธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเรื่องสังคมก็คือเรื่องคนน่ะคนก็คือเรื่องความคิดน่ะเขาคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีก็เป็นสมุทัยคิดดีก็เป็นมรรคออกมาเป็นทุกข์หรือออกมาเป็นนิโรธก็แล้วแต่ออกมาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพูดง่ายออกมาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันไม่ถึงกับนิโรธหรอกดังนั้นก็คือกระบวนการของอริยสัจ4ผลประสัพพัญญุตญาณที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราทรงประกาศยืนยันถึงความรู้ของพระองค์ที่สามารถขจัดความไม่รู้ออกไปได้อย่างสิ้นเชิงแล้วก็มีแต่ความรู้ดำรงอยู่เป็นปกติคือเที่ยงแท้ไม่แปรผันถ้าเราไปดูที่พระไตรปิฎกเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าข้อนี้ทรงแสดงอย่างนี้แล้วก็คืออย่างนี้จะไปสักกี่สิบเล่มก็ตามจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มาทำเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกอยู่หลายเรื่องนอกจากบรรยายทีนี้แล้วยังเป็นสอนนักศึกษาแล้วก็บรรยายออกวิทยุแล้วก็บรรยายพิธรรมด้วยตอนนี้ก็เลยคือทำให้เราจับประเด็นเพราะว่าต้องสรุปประเด็นนะฮะเวลามันไม่มากแล้วหนังสือมันเยอะเราก็ต้องศึกษาแล้วมาสรุปประเด็นเราจะเห็นว่าปริยายของธรรมะที่เป็นนิปปริยายคือทรงแสดงอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราจำไว้สักครั้งแล้วก็พอแล้วเหมือนกันแสดงเมื่อตอนสัจสรู้ใหม่ๆยังไงแสดงเมื่อก่อนนิพพานก็แสดงอย่างนั้นและที่สำคัญอย่างยิ่งคือที่อัศจรรย์ก็เหมือนกับทุกคำเช่นสมมติว่าอธิบายเรื่องทุกขสัจเนี่ยชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณปีทุกขังก็เป็นอย่างนี้ทุกทีนะฮะก็แสดงที่ไหนก็ตามแสดงอย่างนั้นทุกทีอีนังดุขังสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนปวิการันดีราคะสังกตาตระตราปินันดีนีก็เป็นอย่างเนี้ยเพราะถ้าเราจำไว้สักแห่งแล้วเนี่ยมันก็จะจับได้ตลอดมันจะมีการเชื่อมโยงถึงกันคือเราจะเคยเห็นหรือไม่เห็นไม่แปลกอะไรนะฮะแต่พอมีใครถามขึ้นมาเราตอบได้ว่าข้อความเนื้อหาสาระธรรมะเหล่านั้นเป็นยังไงนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าความตรัสรู้นั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนคำพูดคำจาที่ทรงแสดงออกไปนั้นมันเป็นการยืนยันถึงพระคุณของอรหันตสัมมาสัมพุทธะที่มีความบริสุทธิ์มีปัญญามีความบริสุทธิ์และมีความเมตตากรุณาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าใครไม่กล้าคัดค้านการตรัสรู้ของพระองค์เพราะว่าเป็นการตรัสรู้จริงๆถ้ามีค้านบ้างก็ค้านที่พระธรรมนะฮะพอค้านพระธรรมก็ชี้แจงแล้วก็จบกันยันที่เคยพบค้านพระธรรมเนี่ยมันก็ค้านอยู่สักสองเรื่องวะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนิจจังอนิจจังนะฮะเรื่องเที่ยงเรื่องไม่เที่ยงพระเจ้าทรงแสดงว่ามันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านพระกาพรหมท่านบอกว่าเที่ยงแต่ไม่ใช่ค้านนะฮะเป็นความคิดเห็นของท่านท่านคิดเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันคนเราตายจากพรหมเกิดเป็นพรหมตายจากพรหมเกิดเป็นพรหมท่านก็ว่าของท่านไปคนเดียวมันเรื่องความรู้ที่จำกัดจำเขี่ยคือท่านระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ชาติเดียวนะฮะคือชาติก่อนเป็นพรหมแล้วก็ต่อมาก็เป็นพรหมท่านนึกว่าพรหมก็มาจากพรหมแล้วทุกชีวิตก็เป็นได้พรหมอย่างเดียวก็ทั้งไปดูสัตว์อื่นมันเยอะไปที่ไม่ใช่พรหมในสุดพระพุทธเจ้าก็ไปชี้แจงให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ท่านสัจจะนิครนมาคัดค้านเรื่องอัตตาอนัตตา พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาท่านก็คัดค้านพุทธเจ้าก็ตั้งคำถามว่าถ้าเป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วคุณสั่งการร่างกายคุณได้ไหมสั่งการชีวิตคุณได้ไหมอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าป่วยอย่าปวดอย่าเมื่อยในสั่งได้ไหมแกบอกสั่งไม่ได้ทุกข้อแต่แล้วถามเมื่อสั่งไม่ได้อย่างนี้มันเป็นอัตตาหรืออนัตตาแกก็ยอมนะยอมจำนนทีนี้องค์ธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงเนี่ยมันไม่มีใครสามารถจะคัดค้านได้แต่มันอยู่อีกข้อนะองค์ธรรมเนี่ยอยู่อีกข้อนึงเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะจริงๆแล้วก็ในพระสูตรเป็นอันมากที่คนพวกคณาจารย์เจ้าลัทธิใหญ่ๆนะฮะไปโต้เถียงกับพระพุทธเจ้าไปสนทนาไปซักถามแต่ในที่สุดก็ต้องจำนนด้วยเหตุผลอย่างเช่นหมอชีวกโกมารพัฒน์ก่อนที่จะนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าชาวบ้านเขานินทากันว่าชาวบ้านเนี่ยปรุงอาหารปรุงเนื้อสัตว์ปรุงปลาปรุงเนื้อถวายพระสัมมาโคดมพระสัมมาโคดมและก็สาวกก็ฉันการพูดอย่างนี้พูดจริงหรือว่าเป็นการกล่าวตู่พระสัมมาโคดมเขาเรียกยังเรียกว่าพระสัมมาโคดมอยู่นะตอนนั้นก็ยังไม่นับถือพุทธเจ้าบอกว่าจะถือว่ากล่าวตรงก็ไม่ได้จะถือว่ากล่าวตู่ก็ไม่ได้เพราะว่าการฉันเนื้อนั้นมีจริงการฉันปลาก็มีจริงแต่ว่าฉันยังมีข้อแม้ว่าถ้าเห็นว่าเขาฆ่าเพื่อตนหรือได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อตนเพื่อถวายตนนะฮะเพื่อถวายพระพุทธเจ้าเพื่อถวายพระสงฆ์โดยเฉพาะเนี่ยแล้วก็แม้แต่รังเกียจสงสัยขึ้นมาว่าเขาฆ่าให้เราจันพระก็จะไม่ฉันนะตามปกติพระก็ไม่ฉันแต่โยมไม่รู้เองฮะคือพระจะไม่ฉันจะให้รู้ก็ตอนนี้อย่างเทศอย่างบรรยายอย่างเงี้ยบอกไปแต่ว่าตอนนั้นมันไปบอกไม่ได้หรอกคนก็เสียใจเพียงแต่ว่ายุคสมัยตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะเนื้อปลาอะไรต่ออะไรมันก็มาจากตลาดเขาเรียกประวัติมังสะแล้วก็ตายแล้วทั้งนั้นมันไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการฆ่าแล้วก็รับสั่งแสดงว่าที่จริงคนที่ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายพระเนี่ยมันบาปตั้ง5อย่างบาปจะสั่งให้จับสัตว์มาบาปในการที่ให้จูงสัตว์มาบาปในการที่สัตว์ต้องดิ้นรนแล้วก็ในขณะฆ่าเนี่ยบาปที่เกิดขึ้นในขณะฆ่าและบาปในขณะที่เอามาให้เอามาถวายเพราะถือว่าเป็นเนื้อที่ได้มาในทางที่ไม่บริสุทธิ์หมอชีวกโกมารพัฒน์ก็ตื่นเต้นดีอกดีใจเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะคนเอาไปพูดกันนอกเรื่องคนละเรื่องกันเลยแกก็ประกาศแสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาเพราะนี้ก็คือความเป็นสัพพัญญุตญาณที่เป็นความรู้สิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ใช่วันนี้พูดอย่างนี้พรุ่งนี้พูดอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะพระพุทธเจ้าท่านพูดกับท่านอย่างนั้นเนี่ยเมื่อก่อนสมัยที่อบรมที่ตึกสภาการศึกษาเนี่ยแล้วจนขึ้นมาถึงที่เนี่ยนะฮะมีท่านอดีตเอกอัครทูตคนหนึ่งท่านมาฟังทุกคืนนะท่านอัดเทปของอาตมาไปทุกคืนก็ถามอัดไปทำอะไรแกบอกเอาไปพิสูจน์ดูที่ว่าต่อไปท่านมหาจะคิดเปลี่ยนไปหรือเปล่าบอกอาตมาไม่ได้คิดเองอาตมาไม่ได้คิดเองอาตมาฟังมาจากพระพุทธเจ้าเราถ่ายทอดจากของพระพุทธเจ้าเราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนหรอกเพราะว่าพระเจ้าทรงแสดงยังไงเราก็แสดงอย่างนั้นเราไม่ได้ตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนลัทธิแต่เราทำเป็นเด็กรับทำตัวเป็นเด็กรับใช้พระรัตนตรัยแต่นั้นเองแล้วก่อนท่านจะตายเนี่ยท่านก็สั่งให้เอามาให้เนี่ยเอามาให้ไปเยอะนะฮะเอามาให้ไป หลายสิบม้วนทีเดียวขยันอัดประการต่อไปนั้นทรงปฏิญาณว่าเป็นอรหันตขีณาสกอาสวะเหล่าใดที่พระขีณาสกละได้เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าละไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จะไม่ปฏิญาณว่าเป็นอรหันตขีณาสกคำว่าอรหันต์นั้นอรหันตขีณาสกเนี่ยที่จริงแปลว่าพระอรหันต์ผู้มีอาสวะอันสิ้นแล้วเราเรียกพระขีณาสกก็ได้นะเรียกพระอรหันต์ก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรแต่ว่าคำบางคำก็เรียกพ่วงกันไปอรหันตสีณาสกคล้ายๆกับเรื่องจิตใจนะฮะจิตใจที่จริงเรียกจิตก็ได้เรียกใจก็ได้มันเป็นคำที่ซ้ำคำเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์บางพวกอาสวะมันยังอยู่ปฏิปญาณตัวนอกศาสนานี่อาสวะยังอยู่แต่ปญาณตัวเป็นพระอรหันต์ทีนี้พระอรหันต์กับอาสวะเนี่ยไม่ร่วมกันหมายความว่าถ้ามีอาสวะก็แสดงไว้เป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ต้องไม่มีอาสวะพันธะก็เรียกเป็นการยืนยันสถานะว่าอรหันตขีณาสกเป็นพระอรหันต์ที่มีอาสวะสิ้นไปแล้วคือหมดไปแล้วอาสวะเป็นชื่อของกิเลสโดยสรุปเป็นกิเลสที่สะสมหมักหมมอยู่อาสวะแปลว่าของดองนะฮะแปลว่าของดองเช่นปุพพาสวะดองดอกไม้พลาสวะดองผลไม้ไอ้ดองพวกหมักหมมทั้งหลายเนี่ยพวกหมักหมมพวกสะสมทั้งหลายเนี่ยเครื่องดองดองอะไรพวกปลาร้าปลาแดกอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยพวกดองดองนะฮะพวกดองดองมันนึกถึงพวกดองดองมันก็แล้วกันนะว่ามันสะสมหมักหมมแล้วพอนั้นมันก็มีกลิ่นมันออกมาทางกายทางวาจาแล้วเนี่ยมันจะเป็นทุจริตพวกอาสวะนี่ถ้าออกมาทางกายทางวาจาแล้วจะเป็นทุจริตเวลามันอยู่ข้างในมันคล้ายๆกับตะกอนแต่ว่าพอมีอารมณ์มากระตุ้นจากข้างนอกเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ก็เท่านั้นเนี่ยกับอารมณ์ก็มีเท่านั้นนะฮะแล้วก็เหนียวนึกถึงนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยอาการของอาสวะมันก็ออกมาพอออกมาเนี่ยเขาไม่เรียกว่าอาสวะเท่านั้นเองคือถ้าออกมาพอกลุ่มรุมใจเนี่ยเขาเรียกนิวรณ์ก็คืออาสวะนั่นแหละอาสวะนั่นแหละอาตมายังมองคล้ายๆกับแม่น้ำเลยนะแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะเห็นว่าเป็นตอนเขาเรียกกันนะฮะไม่ได้เรียกแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งสายนะฮะข้างบนก็เป็นปิงวังยมนั่นกันไปก็ว่ากันไปเรื่อยๆกิเลสมันมีลักษณะอย่างนั้นนะกิเลสเป็นการเรียกตามอาการธรรมะนี่เรียกตามอาการไม่ใช่ว่าธรรมะมีมากมายเป็น 84,000 ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือธรรมะก็คือธรรมะเนี่ยธรรมะก็คืออริยสัจ 4 นั่นเองเพียงแต่ว่าชื่อมันจำแนกไปตามอาการที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตในขณะนั้นๆนะเมื่อแกอยู่สงบอยู่ข้างล่างก็เรียกอาสวะบ้างเรียกสังโยชน์บ้างเรียกอนุสัยบ้างเรียกประโยคะบ้างกันถาบ้างโอคะบ้างก็เรียกก็เยอะเลยชื่อพอขึ้นกลุ่มรุมใจเรียกนิวรณ์อย่างเดียวพอเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจเนี่ยจะเรียกนิวรณ์อย่างเดียวทรงอุปมาให้เห็นนิวรณ์แต่ละข้อเนี่ยว่านิวรณ์ข้อแรกก็คือกามฉันท์ก็คือกิเลสประเภทกามาสวะที่มันขึ้นมาสู่จิตแล้วก็กลายเป็นกามฉันท์มันเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินบุคคลอื่นที่ต้องถูกทวงต้องหาทางชดใช้เขาอยู่ร่ำไปไม่มีความเป็นอิสระของตัวเองส่วนพยาบาทนั้นเหมือนกับคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถูกเสียดแทงพยาบาทมันก็คือพวกอาสวะอาสวะที่มันขึ้นมาสู่จิตก็เรียกเป็นอาสวะไม่ใช่ก็เรียกเป็นนิวรณ์นะทีนี้พอออกมาข้างนอกเนี่ยเขาไม่เรียกนิวรณ์แล้วเขาออกเป็นเรียกทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตก็คือนิวรณ์นั่นแหละแต่มันไปทำปฏิกิริยาต่อจิตจนคุมกิเลสมันล้นออกมาข้างนอกลองสังเกตว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยเราฆ่าสัตว์ส่วนใหญ่เพราะความโลภแต่ในอภิธรรมมัทสังหะบอกว่าฆ่าเพราะความโกรธอาตมาก็สงสัยเหมือนกันว่าคนจับปลาเนี่ยโกรธอะไรปลาคือก็ตั้งคงไม่คิดนะตั้งคงไม่คิดตั้งก็ว่ากันเรื่อยๆไป คงไม่คิดดูให้ดีคือที่จริงธรรมะต้องคิดด้วยนะฮะเวลาอธิบายเนี่ยต้องคิดด้วยแล้วต้องยุติด้วยหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระเจ้าไม่ได้แยกขนาดนั้นเพราะมันฆ่าได้โดยโลภะโทสะโมหะเนี่ยคนฆ่าสัตว์เนี่ยฆ่าด้วยโมหะก็ได้ฆ่าด้วยโลภะก็ได้ฆ่าด้วยโทสะก็ได้แต่ทั้งหมดมันมีโมหะอยู่ฆ่าด้วยโทสะก็มีโมหะฆ่าด้วยโลภะก็มีโมหะแล้วพอฆ่าไปแล้วมันก็มีปัญหาจะติดตามมาอีกเยอะเลยเพราะในแนวของอาสวะเนี่ยคือกามาสวะอาสวะคือความใคร่เป็นธาตุเป็นกามธาตุที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลเป็นเหตุให้ใคร่ปรารถนาพอใจในสิ่งทั้งหลายที่ใจไปกำหนดไปประเมินค่าเอาไว้ว่านั้นไอ้นั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่มันไม่มีความเป็นสากลนะเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งน่าใคร่เหล่านั้นไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์นะแต่มันมีอยู่โดยสมมตินะฮะเราชอบเราก็ว่าดีเราไม่ชอบเราก็ว่าไม่ดีแต่ถามว่าไอ้ที่เราว่าไม่ดีนี่คนไม่ดีหมดสากลหรือเปล่าก็เปล่าของที่เราทิ้งบางทีมีคนอื่นมาเก็บต่อไปเห็นไหมถังขยะก็มีคนมาขุดคุยด้วยก็แสดงว่าที่เราทิ้งเพราะมันไม่ดีแต่มีคนมาเก็บเพราะมันดีอ่ะคือเขาหาว่าดีเขาเห็นว่าดีเขาก็เก็บไปแล้วก็เก็บต่อกันไปเรื่อยๆนะครับมันเหมือนกับเหมืองแร่เนี่ยถ้าเราไปดูที่เหมืองแร่เนี่ยท่านจะเห็นชัดเจนเลยว่าแร่ที่เขาร่อนมาครั้งแรกเนี่ยแล้วขี้ตะกันมันไหลมาแล้วก็คนก็มาร่อนอยู่ข้างล่างอีกร่อนอยู่ข้างล่างแล้วก็เศษจะทิ้งไปต้องไปร่อนอยู่ข้างล่างอีกคือแสดงว่าที่เขาทิ้งแล้วนี่คนพวกหนึ่งก็ว่าดีว่าดีว่าดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะไม่ไปถึงจุดหนึ่งพอหมดแล้วเขาก็ไปทำอย่างอื่นไปถมถนนไปอะไรต่ออะไรเขาก็ใช้ได้ของเขาฮะอันนี้ก็คือเป็นการมองเป็นมุมมองของคนซึ่งมองได้ลึกซึ้งไม่เหมือนกันกามาสวะภวาสวะเราจะเห็นว่าไม่แสดงอาการโทสะไม่แสดงอาการโทสะเพราะในกามที่เราอยากได้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เราจะเกิดโทมนัสแล้วถ้าใครขัดขวางเราจะเกิดโทสะเห็นไหมเราจะเกิดโทสะเพราะงั้นมันแฝงอย่างที่เคยบอกว่ากิเลสเนี่ยที่จริงมันซ้อนกิเลสอยู่มันซ้อนกิเลสอยู่ในขณะที่เรามีความรักเนี่ยถ้าได้ตอบสนองต่อความรักเราก็อยากได้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ได้เราจะเกิดโทสะทีนี้ถ้าใครถ้าจะเกิดโศกะก่อนจะเกิดโศกแล้วก็โทมนัสก็เกิดโทสะเท่านั้นเองเห็นไหมพวกคนโกรธแล้วก็กลับไปนั่งฟาดอันนี้ตีอันนั้นอะไรต่างๆเป็นอาการของกิเลสที่มันหนุนกันเองของมันเนี่ยหนุนกันโดยธรรมชาติของมันเพราะวาสวะนั้นก็คืออาสวะคือความต้องการเป็นต้องการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นจนถึงก็ต้องการเป็นในภพชาติต่างๆก็เป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาแต่อย่าลืมว่าถ้าได้เป็นในเกิดโทสะจะถ้าไม่ได้เป็นจะเกิดโทสะขึ้นมาเกิดโทมนัสก่อนเสร็จแล้วก็จะเกิดโทสะผลก็คือโลภะโทสะโมหะแล้วก็อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาได้แก่ความเขลาความรู้ไม่จริงนะฮะรู้แต่รู้ไม่จริงหรือว่าบางทีก็รู้ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็รู้ไม่จริงรู้ไม่ตลอดสายของเรื่องเหล่านั้นอย่างพฤติกรรมการกระทำที่เป็นอาชญากรรมทั้งหลายนั้นเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับสาแก่ใจที่ได้ทำอย่างนั้นแต่ต่อมาเนี่ยปัญหาจะตามมารุงรังพันเตไปหมดเลยแก้ไขอะไรไม่ได้นั้นก็แสดงว่าถ้าเขามีความรู้ด้วยเหตุด้วยผลมองยาวตลอดทั้งกระบวนการเนี่ยคนก็จะไม่ทำหรอกเพราะฉะนั้นคนทำไปแล้วถ้าถามว่าถ้าย้อนอดีตได้นี่จะทำไหมไม่ทำอ่ะฮะแต่ว่ามันก็สายเกินจะแก้ไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าด้วยอำนาจของวิชาที่ปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้เนี่ยทำให้เขาไม่รู้ทีนี้ถามพระเจ้าละได้ไหมเราก็ดูไม่รู้หรอกเราเกิดไม่ทันน่ะเราเกิดไม่ทันแต่เราเห็นว่าชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายไม่มีอาสวะข้อใดข้อหนึ่งอยู่ภายในพระทัยของพระองค์กามาสวะเราจะเห็นว่าตลอด45ปีที่ปรากฏพระองค์อยู่ในที่ต่างๆไม่แสดงความโลภอะไรให้เห็นเลยคือไม่แสดงความต้องการอะไรให้เห็นคนเป็นที่รู้กันว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไร ก็อาหารก็พอยังอัตภาพไปเป็นไปก็จบแล้วนั้นก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีความโลภในสิ่งทั้งหลายไม่คือสามารถที่จะขอแม้แต่การเผยแผ่ศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าใจไม่บริสุทธิ์นะฮะใช้อิทธิพลของลูกศิษย์ที่เป็นกษัตริย์ได้เยอะเลยนัดประชุมคนหน่อยๆอะไรแต่ไรเนี่ยทำได้นะฮะแต่พระเจ้าไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลยสักทั้งเดียวก็ไม่เคยใช้นั้นแสดงให้เห็นถึงมีความบริสุทธิ์อยู่ภายในพระทัยของพระองค์จริงๆแม้แต่ก่อนจะไปนิพพานเนี่ยนะฮะถ้าเรามองถึงศาสดาบางศาสนาที่สั่งเสียเนี่ยสั่งเสียเพื่อตัวเองทั้งนั้นสั่งเสียเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในโลกทั้งปวงทั้งสิ้นจงนำคนทั้งหลายให้มารู้จักเรานำคนทั้งหลายให้มาบำรุงบำเรอเรานำคนทั้งหลายให้มาจงรักภักดีต่อเราเนี่ยให้ความสำคัญแก่อัตตาตัวตนพระเจ้าไม่ได้มีอัตตาอะไรเวลาเสด็จพุทธดำเนินไปไหนขนาดเป็นศาสดาเนี่ยบางทีก็ไปลำพังพระองค์เวลาไปทำงานใหญ่ๆก็ไปลำพังพระองค์ไปเทศในวังเสร็จแล้วก็มานอนอยู่ตามโคนไม้ก็นั่นก็เราเห็นว่าคนบริสุทธิ์จริงๆเลยคือไม่ต้องการอะไรแต่ว่าต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกแล้วตอนสอนเรื่องบูชาเนี่ยชัดเจนประการบูชาในวัตถุสิ่งของต่างๆที่บูชากันมากเนี่ยไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่เป็นการบูชาแต่ไม่ถือว่าเป็นการบูชาอย่างยอดเพราะว่าจริงๆการทำอย่างนั้นก็เป็นทานนะฮะเป็นทานเป็นการบูชาตามปกติธรรมดาแต่อามิสบูชาเมื่อคนใดปฏิบัติธรรมเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีศีลไม่มีธรรมะให้มีธรรมะขึ้นมาชื่อว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงแล้วถ้าเราลองดูว่าการบูชาในวัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์ได้นะแต่พระเจ้าไม่สอนไม่เอาทีนี้ถามว่าทำไมคนจึงชอบทำโดยวัตถุสิ่งของมีคนก็โทรมาเมื่อวานเนี่ยมีคนก็โทรศัพท์มาบอกว่าวัดหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยทอดกฐิน2ครั้งทอดได้ยังไงไป2ครั้งมันผิดนะฮะทอดกฐิน2ครั้งไม่ได้เป็นแสดงความโลภแต่ว่าเขาบอกหาเงินคล่องนะฮะทอดครั้งที่2ได้ตั้ง3ล้านทอดครั้งแรกได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ถามหรอกไม่ได้ถามก็โทรมาก็พูดของเขาก็เล่าเราก็ฟังเฉยๆว่าอันเนี่ยความโลภมันก็แสดงถึงความโลภของพระแล้วก็ยอมผิดวินัยขอให้ได้ก็แล้วกันยอมผิดวินัยมันไม่ถูกกฎเกณฑ์อะไรแล้วญาติโยมเราก็ไม่รู้อะไรด้วยนะก็พอดีกันนะมาตะเภาเดียวกันแต่ว่าความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าปฏิเสธเรื่องเหล่านี้อย่างอัตภาพก็สำนวนท่านชายสงชายครับว่ามีอาหารบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายเหมือนนกมีปีกบินไปได้ตามความต้องการคือไม่ไปยึดติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะฮะนกทั้งหลายก็บินกันไปเรื่อยๆแกก็ไม่ยึดติดในที่อะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเป็นความบริสุทธิ์ที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนส่วนปัญญานั้นแน่นอนอยู่แล้วนะเราดูที่ธรรมะนี่ได้แล้วก็ความกรุณาของพระองค์ที่มีต่อคนทั้งหลายเนี่ยอันนี้พระเทวทัตเป็นคนยืนยันเองพระเทวทัตเป็นคู่ศัตรูที่เกลียดที่พระเจ้าที่สุดนะคนที่เกลียดที่สุดอ่ะคนที่เกลียดที่สุดพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้านั้นมีพระทัยเสมอกันในคนทั้งหลายในนายขมังธนูที่เทวทัตจ้างไปฆ่าพระพุทธเจ้าในโจรองคุลิมานที่ไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าในช่างนาลาคีรีที่โจรอุงกฤมานให้มาแทงพระพุทธเจ้าแล้วก็ในพระเทวทัตกับตลอดถึงพระราหุลนี่เหมือนกันพระเจ้ามีความกรุณาเสมอกันแล้วเราก็เห็นในเรื่องราวต่างๆเป็นมากที่แสดงถึงพระมหากรุณาของพระองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าโลมเทศนาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพต่างๆที่เกิดขึ้นจากบทสวดสาธยายนี้จะพูดเรื่องเวสารัชชะกรณธรรมสูตรคือพระสูตรที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงมีความกล้าหาญ
อนุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเนี่ย
หลักการสี่ประการออกมาคือข้อนี้ถ้าเรามองกันโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราจะพบว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในท่ามกลางคณาจารย์เจ้าลัทธิที่แก่กว่าพระองค์อยู่ถึง6ท่านด้วยกันแล้วท่านเหล่านั้นก็มีบริษัทบริวารมีคน
สายมติก็อธิษฐานขอ
ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ประชนมายุ35ปีเต็มพอตอนเผยแผ่ศาสนาก็36ต้นๆแต่ยังทรงกล้าประกาศสถานะของพระองค์ถึง4ตรัสรู้สถานที่ที่กรุงสาวัตถีสถานประเสริฐนิโกศลได้กราบทูลถามว่าตอนนั้นก็คงยังไม
่มันมีความสงบเย็นจะเยือกเลยนะฮะ
ก็สนทนากันในป่า
เราก็หาบรรยากาศตอนนั้นที่อื่นไม่ได้แ
ต่อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหรือพุทธเจ้ารับสั่งว่า
เหนื่อยนะฮะอินเดียนี่ทุรักทุเลอะไรมันรถรออารามอะไร
มาสัมพุทธะสกุงหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเป็นพระองค์พระเจ้าประเสนนิวโสนก็ติงว่าคณาจารย์เจ้าลัทธิอื่นๆก็ยังแก่กว่าท่านยังไม่กล้าประกาศ
แล้วเราไปอยู่อินเดียรู้สึกเคารพยำเกรงนะฮะรู้สึกเคารพยำเกรง
ก็ทรงแสดงว่าสิ่งทั้งหลาย4ประการนะฮะคือกษัตริย์เนี่ยอย่าดูหมิ่นมาทรงพระนะฮะ
จินตนาการไปเรื่อยๆ
อสรพิษอย่าดูหมิ่นว่าตัวมันเล็ก
ลงหนังสือพิมพ์พุทธธรรมตอนนี้เขารวบรวมออกมาโอ้โห
คือมันสามารถจะเป็นอันตรายได้ทั้งหมดสิ่งที่พระองค์ทรงประกาศนั้นก
็ใหญ่มากก็เล่าอะไรต่ออะไรเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็
ประกาศในท่ามกลางคนต่างๆเป็นนั้นมากประกาศว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นขีณาสกโดยรับสั่งว่า
ไปทำเป็นเล่มเนี่ยจะได้หนังสือขนาดใหญ
่ถึงสัจรู้แต่พระองค์ไม่ได้สัจรู้นั้นก็จะไม่ประกาศพระสัมมาสัมพุทธะสัจรู้อะไรก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าสัจรู้อริยสัจสี่แต่ประเด็นกว่าทำนั้นไม่เป็นอันตรายจริงๆแล้วพระองค์ก็จะไม่ปฏิญาณกว่าจะเกิดการตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยมันมีการปฏิบัติพัฒนาจิตใจขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสมาธิบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีอุปกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู
้กันฆ่าไปฆ่ากันไปฆ่ากันมาแล้วผลสุดท้าย
ว่าคำว่าตรัสรู้มันเกิดจากสภาพจิตที่ปฏิบัติพัฒนาให้สมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาแล้วตัวความรู้มันเกิดผุดขึ้นภายในใจเราทำนองคล้ายๆกับเรานั่งสงบ
หลอกลวงนะแล้วก็เสพสิ่งเสพติดทั้งหลายดื่มเหล้าเมาไม้ทั้งหลายเนี่ย
ใจนะอาจจะนึกถึงเรื่องอะไรขึ้นมาซึ่งมันเป็นคมคมมีความคิดที่แหลมคมขึ้นมาหรือบางครั้งมีโทรศัพท์กริ้งมาเราก็รู้ว่าใครโทร
การกระทำก็เราเองถ้าจริงนะจริงแท้ยังไงก็ไม่รู้สมมติว่าจริง
บางทีมีคนเดินมาเรารู้เข้ามาต้องการอะไรเป็นต้นแต่หมายความว่าความรู้เหล่านั้นจะเห็นว่าแนวศีลแนวอบายมุขเนี่ยก็แสดงว่าธาตุรู้คือพุทธธาตุเนี่ยธาตุรู้เนี่ย ที่สำนวนบาลีเรียกว่าวิญญาณธาตุแต่ว่ามหายานก็เรียกว่าพุทธธาตุก็แปลว่าธาตุรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของคนอื่นเขาก็มากหรือน้อยเท่านั้นเพราะการตรัสรู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการตรัสรู้ที่สมบูรณ์เป็นการรู้ทั้งหมดในกระบวนการของอริยสัจทั้งสี่ขึ้นมาแล้วเวรภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองคือบางครั้งบางคราวนี่ทรงแสดงสรุปเป็นนามรูปบางครั้งทรงสรุปเป็นขันธ์ห้าบางครั้งก็ทรงสรุปเป็นใจสิกขาก็แล้วนะแล้วก็ไม่ยอมรับสารภาพก็เป็นทั้งเท็จนะเป็นทั้งแตกต่างกันออกไปนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังในขณะนั้นเขามีพื้นฐานไม่เหมือนกันพุทธเจ้าก็ยักคนตายกันเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ไม่มีอะไรอ่ะคืออริยสัจสี่นอกจากนิพพานนอกจากนิโรธที่ไม่เป็นอริยสัจไม่ใช่ไม่เป็นขันธ์ห้ามันเป็นขันธวิมุตติคือพ้นจากขันธ์ห้าแต่ว่าเกิดแต่ก็เรียงลำดับยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคำสอนเรื่องศีลห้าใจสิกขาสามมันก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยพูดในภาคปฏิบัติก็พูดเท่านั้นเพราะภาคปฏิบัตินั้นมันเป็นกระบวนการทํานองคล้ายๆกับเรารับประทานอาหารสัตว์แต่ว่าของเราเนี่ยละเมียดละไมมากกว่าเพื่อนบางอย่างนะรับประทานอาหารกับอาบน้ำมันเป็นกระบวนการในลองสังเกตเราทําอย่างเดียวไม่ฆ่าสิ่งที่มีลมหายใจเลยทรัพย์เนี่ยเล็กน้อยก็ไม่ได้ทั้งรับประทานอาหารอย่างเดียวแต่ว่ามันอยู่ในกระบวนการทรัพย์สินของเราก็คือทรัพย์สินของคนอื่นเพราะงั้นทรัพย์สินของคนอื่นความหิวก็เหมือนกับความทุกข์เหตุหิวก็เหมือนกับสมุทัยความอิ่มก็เหมือนกับนิโรธพระพุทธเจ้าจะอธิบายละเอียดมากแต่นั้นก็เมื่อเรารับประทานอาหารไปเนี่ยความอิ่มมันเพิ่มขึ้นความเหตุหิวมันลดลงความหิวลดลงพอความอิ่มเกิดขึ้นเต็มที่เหตุหิวก็หมดไปเต็มที่ความหิวก็หมดไปเต็มที่ก็ยังเหลือเฉพาะชีวิตสัตว์ในทะเลทรายชีวิตสัตว์ในป่านะฮะถ้าเราดูก็เหตุหิวก็สงบไปแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอุปมาด้วยชั่วคราวนะฮะเพราะว่ามันยังหิวอีกมันไม่เหมือนกับนิโรธจริงๆที่การอาบน้ำก็เหมือนกันการเหนียวตัวเนี่ยมันเหมือนกับทุกข์เหตุได้เหนียวตัวก็เหมือนกับสมุทัยบางทีเราเห็นเป็นกระบวนการเห็นเป็นกระบวนการเป็นนิโรธมันเป็นกระบวนการที่หนุนเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นปริยายเทศนาที่นั้นก็เพราะอะไรเพราะว่าถึงมันครอบคลุมอริยสัจทั้งหมดถ้าเป็นความแข็งดีนะเป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นทั้งหมดแม้แต่ที่เราเจริญกรรมฐานหรือสมาทานศีลนึกฟังธรรมไปตะกี้เนี่ยหรือแม้แต่โรคเอดหรือว่ายาบ้ามากัมมันตะสมาวาจาสมาชีวะในขณะนี้ท่านทั้งหลายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดระงับเรื่องโรคเอดไปได้นะมันสวัสดิภาพแล้วขณะที่นั่งฟังธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นจิตสิกขาเป็นความพยายามเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเข้ามาที่ปัญญาสิกขาก็เรียกเป็นภาวนามุขคือระดับธรรมะเอาไว้ว่านี่เป็นทางของความเสื่อมเข้าใจในธรรมะมันก็แสดงว่ากระบวนการของอริยสัจเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นเต็มที่อาการเนี่ยมีคนเคยมาแต่ว่ามันขาดความต่อเนื่องคือที่ท่านทำได้จริงๆท่านก็ต่อเนื่องเราก็ทำได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามันก็อยู่ในชีวิตของคนเรานี่เองจะมีปัญหาเรื่องอะไรมากพุทธเจ้าก็เอามาหมดบอกมีการศึกษากันอยู่ในปัจจุบันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์มันก็ที่จริงก็ไม่มีอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของทุกขศาสตร์ เรื่องของสภาวะธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยลืมไปละเอาขนาดสี่ข้อก่อนนะฮะเอาถึงคนก็คือเรื่องความคิดอ่ะเขาคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีก็เป็นสมุทัยคิดดีก็เป็นมรรคออกมาเป็นทุกข์หรือออกมาเป็นนิโรธก็แล้วแต่ออกมาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพูดง่ายออกมาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันไม่ถึงกับนิโรธหรอกอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติก็จะเป็นอันตรายจริงๆไม่เคยเป็นคุณเพราะพระสัพพัญญุตญาณที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเองก็ประสบอันตรายแล้วไม่คุ้มค่าพอถูกตำรวจจับได้จะไม่คุ้มค่าที่สามารถขจัดความไม่รู้ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวปล้นได้500ผู้ดำรงอยู่เป็นปกติคือเที่ยงแท้ไม่แปรผันถ้าเราอาชญากรรมปล้นฆ่านะฮะปล้นฆ่าอย่างเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าข้อนี้ทรงแสดงอย่างนี้แล้วก็คืออย่างนี้จะไปตั้งกี่สิบเล่มก็ตามจะเป็นอย่างนั้นแสดงให้เห็นถึงว่ามันเกิดจากความโง่จากบรรยายทีนี้แล้วยังเป็นสอนนักศึกษาแล้วก็บรรยายออกวิทยุแล้วก็บรรยายพิธรรมด้วยตอนนี้ก็เลยคือทำให้เราจับประเด็นเพราะว่าต้องสรุปประเด็นนะฮะเวลามันไม่มากครอบครัวนะลองสังเกตในครอบครัวอู่ประเด็นเราจะเห็นว่าปริยายของธรรมะที่เป็นนิพพยายคือทรงแสดงครอบครัวตัวเองต้องให้ปั๊มน้ำมันกับอู่ก็เสร็จจำไว้สักครั้งแล้วก็พอแล้วเหมือนกันแสดงเราจริงแต่ว่าคนและที่สำคัญอย่างยิ่งคือที่อัศจรรย์ก็เหมือนกับทุกคำเช่นสมมติแสดงว่าทำอะไรที่ทรงแสดงว่าเป็นทุกขาจราปีทุกขามานำปีทุกขังก็เป็นอย่างนี้ทุกทีนะฮะแสดงที่ไหนก็ตามแสดงอย่างนั้นทุกทีอีนังทุกขังสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันห้าโปโนปวิกานันดีราคะสากตาตระตราปินันดีนีก็เป็นเหล่านั้นแต่เราลองสังเกตว่าอะไรก็ตามคือกุศลธรรมมันก็จะจับได้ตลอดมันจะมีการเชื่อมโยงถึงกันคือเราจะเคยเห็นหรือไม่เห็นไม่แปลกอะไรอ่ะว่าเป็นธรรมะที่มีประโยชน์คือสามารถหมุนพาคนทำขึ้นมาเราตอบได้ก็ตั้งแต่นี้ตั้งแต่เรื่องธรรมดาไปนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าความตรัสรู้นั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนคำพูดคำจาติรูปเดสวาสะคืออยู่ในท้องถิ่นที่เหมาะควรมันเป็นการยืนยันถึงพระคุณของอรหันตสัมมาสัมพุทธะที่มีความบริสุทธิ์มีปัญญามีความบริสุทธิ์และมีความเมตตากรุณาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทางจิตจะอยู่ที่ไหนจะค้าขายอยู่ที่ไหนจะทำสวนอยู่ที่ไหนก็ว่ากันตรัสรู้มาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าใครไม่กล้าคัดค้านการตรัสรู้ของพระองค์เพราะว่าเป็นการตรัสรู้จริงๆถ้ามีค้านบ้างก็ค้านที่พระธรรมนะฮะคนเราลองสังเกตญาติพี่น้องท่านทั้งหลายอาจจะอยู่อย่างที่เคยพบค้านพระธรรมเนี่ยมันก็ค้านอยู่สักสองเรื่องวะเรื่องหนึ่งก็พระพุทธรูปแล้วก็อะไรที่ฝรั่งก็ทำแม้แต่แพทย์ผ่านพระเจ้าทรงแสดงว่ามันไม่เที่ยงไปไหว้กราบทุกคืนเนี่ยแกเหงาอ่ะมันไม่มีพระรัตนบอกว่าเที่ยงแต่ไม่ใช่ค้านนะครับเป็นความคิดเห็นของท่านท่านคิดเห็นว่าชีวิตเพราะงั้นจะต้องหาวิธีการต่างวิธีการต่างๆเราตายจากพรหมเกิดเป็นพรหมตายจากพรหมเกิดเป็นพรหมท่านก็ว่าของท่านไปคนเดียวมันเรื่องความรู้ที่จำกัดจำเขี่ยคือท่านระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ชาติเดียวนะฮะคือชาติก่อนเป็นพรหมโยมเขาไม่ค่อยพบพระกันนะฮะไม่ก็เป็นแต่พรหมอย่างเดียวก็ทั้งไปดูสัตว์อื่นมันเยอะไปที่ไม่ใช่พรหมในสุดพระพุทธเจ้าก็ไปชี้แจงให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ท่านสัจจะนิครนมาคัดค้านเรื่องอัตตาอนัตตาปริสูปสังสยะ
คือคบหากับธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาท่านก็คัดค้านพุทธเจ้าก็ตั้งคำถามว่าถ้าเป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วคุณสั่งการร่างกายคุณได้ไหมสั่งการชีวิตคุณได้ไหมอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าป่วยอย่าปวดอย่าเมื่อยในสั่งได้ไหมแกบอกศรัทธาคนมีศีลมีหิริมีโอตตัปปะทำไม่ได้อย่างนี้มันเป็นอัตตาหรืออนัตตาแกก็ยอมนะฮะยอมจำนนทีนี้องค์ธรรมทั้งรู้ใช้ปัญญาของเขาเนี่ยชี้แนะให้แกเราคือใครสามารถจะคัดค้านได้แต่มันอยู่อีกข้อนะองค์ธรรมเนี่ยอยู่อีกข้อนึงเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะจริงๆแล้วก็ในพระสูตรเป็นอันมากถ้าเราสังเกตถึงการฝึกปรืออบรมของกับพระพุทธเจ้าไปสนทนาไปซักถามแต่ในที่สุดก็ต้องจำนนด้วยเหตุผลอย่างเช่นหมอชีวกโกมารพัฒน์ก่อนที่จะนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยกลุ่มของพ่อแม่เนี่ยว่าจะกำหนดได้ทิศทางของลูกไปนินทากันว่าชาวบ้านเนี่ยปรุงอาหารปรุงเนื้อสัตว์ปรุงปลาปรุงเนื้อถวายพระสัมมาโคดมพระสัมมาโคดมและก็สาวกก็ฉันการพูดอย่างนี้พูดจริงหรือว่าเป็นถ้าส่วนมากจะเคยเป็นเด็กวัดพอพระสัมมาโคดมอยู่นะตอนนั้นก็ยังไม่นับถือพุทธเจ้าบอกว่าหนีเข้าวัดแล้วไปนอนที่บ้านยังนอนไม่ได้เด็กวัดบางคนก็นอนเพราะว่าสภาพแวดล้อมเหล่านี้มันสะสมจิตสันดานแต่ว่าฉันยังมีข้อแม้ว่าถ้าเห็นว่าเขาฆ่าเพื่อตนหรือได้ยินว่าเขาฆ่าเป็นชีวิตที่อิสระแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยแล้วก็แม้แต่รังเกียจสงสัยขึ้นมาว่าเขาฆ่าให้เราฉันพระก็จะไม่ฉันนะตามปกติพระก็ไม่ฉันแต่โยมไม่รู้เองมีลูกศิษย์คนนึงอยู่ที่วัดเนี่ยทุกวันมาเป็นอาจารย์กรรมฐานอยู่ท่านไม่รู้ก็ตอนนี้อย่างเทศอย่างบรรยายอย่างเงี้ยบอกไปแต่ว่าตอนนั้นมันไปบอกไม่ได้หรอกคนก็เสียใจนะบวชเนรภาคดูร้อนจะไม่สึกเราต้องอ้อนวอนกันเนรสึกนะเนื้อปลาอะไรต่ออะไรมันก็มาจากไปบวชทีหลังอ้อนวอนกันนานจนกว่าจะสึกมันไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการฆ่าแล้วก็รับสั่งแสดงว่าจะไม่สึกอีกเวอร์น่าพ่อแม่เขาขอร้องให้สึกเนี่ยมันบาปตั้ง5อย่างบาปจะสั่งให้จับสัตว์มาบาปในการที่ให้จูงสัตว์มาบาปในการที่สัตว์ต้องดิ้นรนแล้วก็ในขณะฆ่าเนี่ยบาปที่เกิดหนีมาอยู่ที่วัดเนี่ยแล้วเข้าป่าทุกวันยังอยู่ในป่าอยู่นะเห็นว่าเอามาถวายเพราะถือว่าเป็นเนื้อที่ได้มาในทางที่ไม่บริสุทธิ์หมอชีวกโกมารพัฒน์ก็ตื่นเต้นดีอกดีใจเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะคนเอาไปพูดกันนอกเรื่องคนละเรื่องกันน้อยก็40แหละอันนี้ก็คือใจมันพระพุทธศาสนาเพราะนี้ก็คือความเป็นสัพพัญญุตญาณที่มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมพูดง่ายมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเป็นจริงแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ใช่วันนี้พูดเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมเราลองพระเจ้าท่านพูดกับท่านอย่างนั้นเนี่ยเมื่อก่อนสมัยที่อบรมที่ตึกสภาการศึกษาเนี่ยมันฮึกเหิมนะฮะเด็กมันฮึกเหิมไปอะไรกับกระทูตคนหนึ่งท่านมาฟังทุกคืนท่านอัดเทปของอาตมาไปทุกคืนก็ถามอัดไปทำอะไรแกบอกเอาไปพิสูจน์ดูที่ว่าต่อไปท่านมหาจะคิดเปลี่ยนไปหรือเปล่าบอกอาตมาไม่ได้คิดเองทำท่าก็ไปหมดมันไม่มีภาพไปเห็นเพราะแกไม่ได้ไปพระพุทธเจ้าเราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนหรอกเพราะว่าพระเจ้าทรงแสดงยังไงเราก็แสดงอย่างนั้นเราไม่ได้ตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนลัทธิแต่เราทำเป็นเด็กรับทำตัวเป็นเด็กรับใช้พระรัตนตรัยแต่นั่นเองเช่นยกตัวอย่างบางคนมองหมั่นไส้กันหน่อยหนึ่งให้เอามาให้เนี่ยเอามาให้ไปเยอะนะเอามาให้ไปหลายสิบม้วนทีเดียว ขยันอัดประการต่อไปนั้นทรงปฏิญาณว่าเป็นอรหันตขีณาสกต่อกันทีนี้ได้เรื่องเลยเขาเรียกหาเรื่องไงฮะถ้าพระพุทธเจ้าละไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จะไม่ปฏิญาณว่าเป็นอรหันตขีณาสกคำว่าเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งพระอรหันต์ผู้มีอาสวะอันสิ้นแล้วเราเรียกพระขีณาสกก็ได้นะฮะเรียกพระอรหันต์ก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรแต่ว่าคำบางคำก็เรียกพ่วงกันไปอรหันต์ทศขีณาสกคล้ายๆกับเรื่องจิตใจนะฮะจิตใจที่จริงเรียกจิตก็ได้หลังอย่างนี้พระไปไม่ได้บ่อนการพนันในพระไปไม่ได้รวงสุเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์บางพวกอาสวะมันยังอยู่โพธิปัญญาตัวนอกศาสนานี่อาสวะยังอยู่แต่ปัญญาตัวเป็นพระอรหันต์ทีนี้พระอรหันต์ยังโรงแรมยิ่งมันเปลี่ยนมานานแล้วโรงแรมเนี่ยนะพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ต้องไม่มีอาสวะพันท่านก็เรียกเป็นการยืนยันสถานะว่าอรหันตขีณมืนในครั้งคือพวกโรตารีอาสวะเป็นชื่อของกิเลสโดยมันก็ไอโรตารี่มันก็น่าพูดนะโรตารี่เนี่ยมันเป็นคนอยู่อาสวะแปลว่าของดองนะแปลว่าของดองเช่นบุพาสวะดองดอกไม้พลาสวะดองผลไม้ไอดองหลายคนหน่อยก็เดินชาวบ้านก็เดินห้องร้องเข้าไปอะไรพวกปลาล่าปลาแดกอะไรต่ออะไรทั้งหลายในพวกดองดองนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ที่จริงแล้วนี่มันเป็นมันสะสมหมักหมมแล้วพอนั่นมันก็มีกลิ่นมันออกมาทางกายทางวาจาแล้วเนี่ยมันจะเป็นทุจริตพวกอาสวะนี่ถ้าออกมันจะรวมอยู่เยอะเลยแล้วก็จัดขึ้นเป็นห้องพิเศษเวลามันอยู่ข้างในมันคล้ายๆกับตะกอนแต่ว่าพอมีอารมณ์มากระตุ้นจากข้างนอกเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ก็เท่านั้นนะกับอารมณ์ก็มีเท่านั้นนะฮะแต่เฉพาะสวนลุมเนี่ยก็ห้ามเลยห้ามเข้าไปแต่อาสวะมันก็ออกมาพอออกมาเนี่ยเขาไม่เรียกว่าอาสวะเท่านั้นเองคือถ้าออกมาพอกลุ่มรุมใจเนี่ยเขาเรียกนี้แล้วก็ต่อไปก็คืออัตตสัมมาปณิธิอาตมายังมองคล้ายๆกับนำธรรมะที่ทรงสอนเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติทรงสอนปฏิบัติเขาเรียกกันนะฮะไม่ได้เรียกแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งสายนะฮะตรงบนก็เป็นปิงวังยมนั่นกันไปก็ว่ากันไปเรื่อยๆหมายความมาธรรมะว่ายังไงแสดงว่ายังไงให้เหตุผลว่ายังไงเป็นการเรียกตามอาการธรรมะนี่เรียกตามอาการแต่ว่าคนไปหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนคือธรรมะก็คือธรรมะเนี่ยธรรมะก็คืออริยสัจ4นั่นเองเพียงแต่ว่าชื่อมันจำไม่ได้นะฮะไม่รู้รับรู้อะไรเลยก็ไม่ได้อย่างน้อยก็เปิดดูพาดหัวเมื่อก็อยู่สงบอยู่ข้างล่างก็เรียกอาสวะบ้างเรียกสังโยชน์บ้างเรียกอนุสัยบ้างเรียกประโยคะบ้างกันถาบ้างโอคะบ้างก็เรียกก็เยอะเลยชื่อพอขึ้นกลุ่มรุมใจเรียกนิวรณ์อย่างเดียวพอเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจเนี่ยจะเรียกนิวรณ์เข้าไปหาปัญหาอย่างยกตัวอย่างว่าเวลานิวรณ์แต่ละข้อเนี่ยว่านิวรณ์ข้อแรกก็คือกามฉันท์ก็คือกิเลสประเภทกามาสวะที่มันขึ้นมาสู่จิตแล้วก็กลายเป็นกามฉันท์มันเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินบุคคลอื่นที่ทำพาสปอร์ตเต็มเป็นวันเป็นพันๆนะคนนะเขาอยู่ร่ำไปไม่มีความเป็นอิสระของตัวเองส่วนพยาบาทนั้นเหมือนกับคนเป็นโรคภัยครับมันก็ต่างประเทศก็คนนะก็ไม่มีอะไรพวกอาสวะอาสวะที่มันถือเล่มเดียวที่เกียรติเรารู้มากกว่าคนที่ไปนิวรณ์นะทีนี้พอออกมาข้างนอกเนี่ยเขาไม่เรียกนิวรณ์แล้วเขาออกเป็นเรื่องทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตก็ได้ทุกแห่งการตั้งตนว่าจิตจนคุมกิเลสมันล้นออกมาข้างนอกจิตนิยมยินดีบัณฑิตหรือเปล่าเห็นไหมบางทีใกล้เราฆ่าสัตว์ส่วนใหญ่เพราะความโลภแต่ในอภิธรรมมัทสังหะบอกว่าฆ่าเพราะความโกรธเรื่องอะไรเลยนั้นมันเกิดก็ตั้งคงไม่คิดนะตั้งคงไม่คิดตั้งก็ว่ากันท่านเรื่อยๆไป คงไม่คิดดูให้ดีคือที่จริงธรรมะต้องคิดด้วยนะฮะเวลาอธิบายเนี่ยต้องคิดด้วยแล้วต้องยุติด้วยหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพุทธเจ้าไม่ได้แยกขนาดนั้นเพราะใครไม่ทันสอนนะแกเห็นเขาแกเห็นแกไหว้เลยเดี๋ยวโลภะก็ได้ขาดเดี๋ยวโทสะก็ได้แต่ทั้งหมดมันมีโมหะอยู่ขาดเดี๋ยวโทสะก็มีโมหะขาดเดี๋ยวโลภะเจอจะเห็นชัดเลยบางคนเนี่ยเห็นปั๊บก็เดินวังก็มีปัญหาจะติดตามมาอีกเยอะเลยแกสอนแกก็เดินไหว้มาเลยบางคนนี่ดิ้นว่าคือความใคร่เป็นธาตุเป็นกามธาตุที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลเป็นเอตเรามีพื้นฐานตรงนี้สร้างสมไว้ในจิตสันดานไปประเมินค่าเอาไว้ว่านั้นนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาเรามีมากเนี่ยมันจะไปจำแนกแยกแยะประโยชน์ต่างๆที่พระเจ้าทรงแสดงเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งน่าใคร่เหล่านั้นไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์แต่มันมีศึกษามีการปฏิบัติจนได้สัมผัสผลจึงจะเกิดประโยชน์ไม่ดีแต่ถามว่าไอ้ที่เราว่าไม่ดีนี่คนไม่ดีหมดรักจึงจะได้ประโยชน์แต่ยังไม่ถึงรับประทานก็ยังไม่ได้มาเก็บต่อไปเห็นไหมถังขยะก็มีคนมาขุดคุยด้วยก็แสดงว่าที่เราทิ้งเพราะมันไม่ดีแต่มีคนมาเก็บเพราะมันดีอ่ะคือเขาขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแต่ท่านสาธุต่อกันไปเรื่อยๆนะฮะมันเหมือนกับเหมืองแร่เนี่ย